nooi om saam met ons 'n so kort oë te maak vir die boodskap. Here, baie dankie vir die plasing van die tyd, vir hierdie dag wat voor ons verkiesingsdag is. Dankie dat U ook op ons hart gelê het om hierdie tema te gebruik om ook met die kinders te praat. Word verheerlik ook deur U woord, deur die lees daarvan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Fine, ek is besig met die woestyn. Ek het nog so 'n boodskap oor die woestyn lewe. Ek gaan dit los vir so 'n week of twee. Ek wil graag die geleentheid gebruik om bietjie met julle praat rondom hierdie gedagte wat ons nie daar ook weer in gaan deel. En dis daai tyd van die jaar waar ons moet stem. En daai tyd van die jaar waar die politieke leiers nou vry vir jou stem. Waar hulle die massa's soek om op te kom en die massa's vir hulle kan stem. Dis 'n tydperk wat gekenmerk word deur beloftes en voornemens en goeie voetjies. Ek lag soos jy na van hierdie advertensies kyk waar die man in rooi vir ons beloof vir gratis huise en gratis grond en gratis onderwys en gratis universiteit. Dan dink ek myself, waar gaan hulle die geld vandaan? Ja, maar dan weet seker, daar maak hulle beloftes. Soos ook 'n tydperk wat ek nou bietjie wil gebruik om so 'n bietjie, kom ons sê, te maak hierdie pas. Om so 'n bietjie stil te staan by hierdie gedagte en ook geestelik te gebruik. Heer Jesus het deur sy leer in die Bybel het baie keer algemeen goed gebruik van die dag om sekere boodskappe van sy disippels en die mense oor te dra. Dis wat ons ook in hierdie dag wil doen. So daar's baie geestelike waarhede opgeteken wat ons hiermee verband kan vind. Daarom nooi ek jou dan vanoggend saam met my te lees uit Deuteronomium hoofstuk 30. Onthou, jy moet die kerk se WhatsApp skryf, dit kry jy goeie tyd, dan weet jy wat as jou skriflesing, soos jy dit nie kry nie, kontak ons asseblief onmiddellik, dat ons sien hoekom jy dit nie kry nie. Kom ons gaan saam lees dan vir die geleentheid uit Deuteronomium hoofstuk 30. Nou, jy onthou waar Deuteronomium sit, vriende, ons het Genesis, dat ons Exodus waar die volk uit Egypte uitgelei word, dat ons Leviticus waar hulle by die berg kom en die wet ontvang, dan kom Deuteronomium waar hulle 40 jaar in die woestyn geworstel en geswerf het. En dan kom ons uiteindelik 'n Numeri waar die volk nog gaan optrek, nê. So in Deuteronomium het die Here weer met Moses gepraat oor die volk. Die volk het dan sê hulle ja vir die Here en dan sê hulle aksies nee. Dan sê hulle ja vir die Here met die mond, dan sê hulle aksies nee. Nou, dan kom Moses, nou praat hy weer met die volk, baie ernstig in Deuteronomium 30, en hy praat met hulle ernstig. En nou kom sê hy vir die volgende, kom ons lees saam vanaf vers 15. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, die dood en die ongeluk. Wat ek het jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê, in sy weer te wandel, en sy gebooie en sy insittinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe. En vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waar jy mag gaan om te besit te neem. Maar as jy in jou hart hom afwend en nie luister nie en jou nie laat en jou laat verlei sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek aan julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng om in die land waar jy in die Jordaan intrek om te besit te neem nie. Ek neem dan vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is vir jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here jou aan jou vader Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, vriende, en soos op baie ander plekke in die skrif, word die volk weer deur God se man voor 'n keuse gestel. Jy sien, keuses is wat ons lewe gaan bepaal. En ons gaan in hierdie dag weer 'n kruisie gaan trek. En dit bepaal die rigting wat 'n land gaan inslaan. Nou ons gaan glad nie daarop praat nie, want ek dank die Here vir die kerk waar ek is, wat nie behoort aan die wereldraad van kerke nie, die Eegkerk behoort nie, die Suid-Afrikaanse raad van kerke nie, want ons probeer ons self so ver van politiek af weg as ons kan, om net ons een mandaat, namelijk om Jesus Christus te verkondig, met jou te kom deel. Maar as ons by Jesus kom, gaan het oor keuses. Jy is vandag wat jy is, as gevolg van jou keuses. Jy is waar jy geestelik is vandag as gevolg van die keuses wat jy maak. En vandag gaan ons dan weer die tyd gebruik, ons bietjie te kom uitvind oor hierdie belangrike keuse. Terwyl ons 'n kruisie gaan trek in die verkiesing, kom ons praat bietjie oor die volgende gedagte daar. Nou ons wil graag hierdie gedeelte ondersteun in met Josua 24 vers 5 wat jy almal ken, waar Josua op die einde van sy bediening ook vir sy vir die volk gesê het, julle moet dan kies, die verkeerde is dit, die verkeerde is kies dit en doen dit. Hy sê, maar ek kies die Here, en hy sê, maar weet jy seker, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Dis 'n keuse wat hy maak. Dis 'n keuse wat ek baie jare terug in my lewe gemaak het, toe die Here my sien kom red het. Dis 'n keuse wat ek vandag nog steeds maak. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Want ek in my huis, ons sal die Here dien. So daar's 'n keuse wat jy moet maak. Johannes 1 vers 12 is 'n baie bekende teksvers in die Nuwe Testament, waar die Here Jesus daar uitspreek en hy sê, maar elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag om kind van God te word. So, daar was 'n keuse. Daar is iets vir jou aangebied, en almal wat het aangeneem het gekies, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. Dan die bekende Openbaring 3, vers 15 tot 20, noem het vir vers 20, sê die Here, kyk, ek sta by die deur en ek klop. Wat se deur? Jou hart se deur. As jy iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, dan sal ek inkom om tomaat het hou en hy met my. Met ander woord, daar's 'n keuse wat gemaak moet word. Ek moet die deur van my hart vir Jesus oopmaak. Anders bly hy buite. So kom ons praat dan vandag met jy oor hierdie belangrike tema. Kom trek jou kruis opnuut. Kom trek opnuut jou kruisie waar dit tel vir die ewigheid tel. Kom trek opnuut jou kruisie waar dit vir die ewigheid tel. So volgende gaan ons weekie met u praat oor die vier kort gedagtes. Ons gaan kyk oor ooreenkomste van die plaaslike verkiesing of verkiesings en die geestelike. Ons gaan kyk met verskille tussen die verkiesing plaaslik en die geestelike. Ons gaan praat oor wat beteken 'n stem van Christus vir jou en my. En dan gaan ons praat oor die kosbare geleentheid om opnuut 'n kruisie te trek. So kom ons begin in die heel eerste plek en ons sê, wat ooreenkomste kan ek trek tussen die verkiesing wat nou kom en die geestelike. Nou kom ons begin weer te sê, jy moet geregistreer wees om te kan kies. Daarom moet jy gaan registreer voor die tyd, sodat jou naam op hierdie kieserslys is. Een ooreenkoms is, jy is reeds geregistreer vanaf die ewigheid. God weet van jou die dag toe jy gebore is. Weliswaar is ons nie allemaal kinders van die Here nie, maar God weet van elke liewe mens wat die aarde gebore is. Hy weet van elke babietjie wat vroeg dood is. Hy weet van elke babietjie wat dood gebore is. Jy sien, God weet van jou. En daarom is jy reeds geregistreer. By God, jy kan 'n keuse kom maak. Dis ooreenkoms. Dan is daar baie oningeligte stemmers wat môre opgaan na die stembus. Hulle weet nie waarvoor hulle stem. Hulle weet nie waarvoor die party staan waarvoor hulle stem nie. En net so vind jy ook in die kerk. Baie wat sê ja vir die Here en hulle sê ja vir die maatskap en ja. Maar weet hulle wat dit beteken? Dit gaan ek julle hanteer vandag. So is baie ooreenkomste van mense wat ja sê, wat nie 'n idee het wat dit behels nie. Dan doen baie mense môre dit uit die gewoonte uit in plaas van 'n oortuiging. Dis 'n ooreenkoms wat ons het met die kerk. Baie van ons is in die kerk per Sondag uit die gewoonte uit. Dis 'n goeie gewoonte, maar die gewoonte uit, om dan werklik 'n oortuiging, maar ek wil graag daar wees. Dan hierdie verkiesing word periodiek gevra. In ander woorde, elke paar jaar is daar 'n tydperk wat ons weer gaan kies. Vriende, een ek as kind van God word ook periodiek opgeroep om opnuut ons toewyding aan die Here te kom verklaar. Weliswaar word jy net een keer gered. Agter die woordjie redding sit jy 'n punt. Dis afgehandel, dis net een keer. Jy kan net een keer gebore word. Maar die pad daarna is 'n kort word God vir jou vra, God vir jou om jou weet kom toewy. Ons almal moet dit doen. Nie net ek nie, nie net jy nie. Om hoor te gaan stem, gaan moeite van ons vra. Gaan ons vra om op te staan, aan te trek, uitry dorp toe, te gaan staan, moet ek in 'n ry.
Vriende, om vir God ja te sê,
om volk op niet aan jou toe te wy, jou aan hom toe te wy, vra van jou moeite en inspanning. Soos wat daar môre baie verskeidenheid is om van te kies, is daar in die geestelike sfeer baie om van te kies. Kry onthou so 4000 gelowe, duisende kerke, baie om van te kies. En dan belangrike oral by die reis hier in die plakkade. Plakkade, stem vir my, stem vir my, stem vir my. Vriende, daar is 'n plakkaat wat elke dag na jou kant toe kom, deur Christus. Wanneer jy die boodskap kry op die kerk se selfoon van 'n boodskap, is dit God wat met jou praat. Wanneer jy uitnodiging kry na 'n diens, is dit God wat met jou praat. Wanneer jy swaar kry, wanneer jy deur moeilike tye gaan, dis God wat met jou praat. As jy jou oë ophef na die natuur, is dit God wat met jou praat. As jy by 'n begrafnis kom sit, langs 'n siekbed staan en iemand saamvat terwyl hulle sterwe, is dit God wat met jou praat. Jy sien, God is ook in die proses om heeltyd uit te reik na mense. Kom ons noem dit plakate, dis ooreenkoms. God reik heeltyd uit en ook vanoggend het God 'n plakkaat op om te sê hy is hier om jou toewyding aan hom te kom toets. Hy is hier om jou toewyding weer te kom vasmaak. Dis die ooreenkoms wat ek kan vind so vinnig as ek dink aan die verkiesing en aan die geestelike. Maar daar's ook 'n klompie verskille. In eerste plek gaan ons kies vir 'n verteenwoordiger om ons te verteenwoordig. Die verskil is, jy is God se teenoor. Van staar ek ons. Ons gaan môre kies vir verteenwoordigers om ons vir ons in te staan namens ons. Maar God sê, jy is gekies. Jy is sy verteenwoordiger. Wil jy met jou vinger vat op jou bors en sê, ek is God se verteenwoordiger. Sit jou vinger asop jou bors en sê saam by, ek is God se verteenwoordiger. Want die Bybel sê so, God sê dit, I believe it, and that settles it. Jy is God se verteenwoordiger op die aarde. So, jy gaan nie een kies nie, jy slaak ek kies. Môre gaan ons geheim hou vir jou stem. Dis vir ons een geheim. Ons loop nie met ons mouwe nie. Maar wanneer ons vir Jesus een toering maak, is het makkelijk openbaar. Ons is getuies daarvan, want ons kan het nie keer nie. Ek sê altijd waar God een werk gedoen het. Luister mooi na my, mooi na my woord. Waar God in Christus een werk in die hart doen, kan jy nie stil bly nie. Ek daag jou uit om my verkeer te bewys. Jy kan nie stil bly. As God jou aanraak, dan vloei dit. Johannes 7. Ons gaan môre 'n kruis trek met ons verstand. Maar wanneer ons vir God kom toewy, dan is dit 'n geloofsaak. Hier is 'n stap van die geloof. Ons kan vir jou sê môre, vriende, dat almal wat ons voor gaan stem is onvolmaak. Ons politieke party is onvolmaak en hulle is onvolmaakte mense met 'n onvolmaakte plan. Maar wanneer jy aan God en Christus dink, is dit die volmaakte prentjie. God kan nie foute maak, hy is onveranderlik. Ons mense daarbuit is onbetroubaar. God is al geheel betroubaar. Baie buite soek jou stem vir hulle eie belange. Hulle het eie belange. Nie almal nie, maar baie van ons het eie belange. Kyk, ek gaan 'n goeie salaris kry as ek in die parlement kan sit. Gaan hierdie klomp ouens kyk en oppas van 'n kar toelaai hê, maar ons 'n lekker lekker lewe. God sê wanneer jy kom toewy, is dit vir jou eie ewige belang. Geweldige groot verskil. Hulle wil hê moet hom kom kies hoekom daar's voordele in vir hulle. God sê kom wy jou toe aan my, hoekom? Want daar's voordele vir jou. So daar is 'n paar ooreenkomste en ons 'n paar verskille kan trek tussen môre se verkiesing en 'n geestelike verkiesing waarom ek en jy kom staan. Nou wil ek kom by die derde punt en nou gaan ek vir jou vra, wat beteken dit om 'n kruisie agter Jesus te kom trek? Wat beteken om myself opnuut aan Jesus te kom toewy? En kom ek maak 'n baie gevaarlike stelling. Baie mense is waar hulle is as gevolg van 'n oningeligte, ondeurdinkte besluit om die Here aan te neem. Jy het gehoor jy moet die Here aanneem en jy is dalk na die Here toe gelei, maar weet jy regtig wat dit beteken? Weet jy regtig wat dit vra? En dis hoekom ek so 'n bietjie gaan praat oor weet waarvoor jy stem. Weet waarvoor jy jouself inlaat as jy Jesus sê ja.
En dis hoe ons by mekaar is. Die stemdag herinner ons dat ons 'n tyd soos vandag weer moet kom om te sê, Here, ek kom wy my op nie aan U toe. Ek gaan staan en ek gaan in my gemoed 'n kruisie kom trek en sê, agter Jesus trek ek my kruisie, want dis waar ek wil staan. Maar wat beteken dit? U sien, ons sing daai Halleluja lied saam, staan op vir Jesus, o helde van die kruis. Ons sing dit. Maar wat beteken dit? Want daar's baie wat dit beteken. Ek gaan vir jou 'n paar kort bondige gedagtes kom gee. Waarom God jou vandag wil kom beweeg om opnuut, wanneer môre stem, die vraag te vra: het ek my gister, het ek my vandag opnuut kom toewy aan Christus met 'n keuse wat ek maak om 'n kruisie kom trek agter die Here Jesus se naam en sy lewe. Kom ons gaan kyk wat dit beteken. In die eerste plek sê ons, 'n stem vir Christus Jesus beteken ek stem vir sy unieke verlossingsplan. Fino, wat is God se A-plan om 'n sonder in die hemel te kry? Sy A-plan behels dat Jesus Christus, sy seun, vanuit sy boesem geskeur is in die hemel. Daar is hy het afgevaardig om 'n babietjie te word op aarde. Hy kom vanuit die hemel na die aarde toe. Vir 30 jaar beweeg hy tussen mense en dan kom hy in sy bediening van 3 jaar waar hy wonderwerke doen, waar hy dooies opwek, waar mense genees, en dan kom hy in die tuin van Getsemane, waar hy bloed sweep. Waarom sweep hy bloed? Want hy staan op die vooraand om die sonde van die hele ganse mensdom op hom te neem. En dit sal beteken dat God hom gaan straf, dat God hom gou verlaat, en dat hy letterlik jou en my son op hom gaan neem, en hy gaan daarvoor betaal. Hy het dit net so gedoen, soos hy gesê het. Hy is opgewek na die derde dag en hy sê, gaan vertel vir almal van die plan. Nou wat is die plan? Die plan is die evangelie van die Here Jesus. Dis God se A-plan. Nou kom ons sê in jou lewe het die A-plan dalk nie gewerk. Of jy dalk nooit van Jesus se evangelie gehoor nie. Wat is God se B-plan as jy nou hier uitmis? Wat is die agterdeur om in te kom? En dis die skok. Daar is geen agterdeur nie. Daar is nie 'n plan B nie. Hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 12. Jy sien, die plan van God is die evangelie van Christus. En dit is ononderhandelbaar die enigste manier hoe ek en jy die hemel kan beerwe, is om wanneer jy gekonfronteer word met jou verlorenheid, wanneer jy gekonfronteer word met jou sonde, wanneer jy gekonfronteer word selfs met jou godsdiens, om te verstaan, my godsdiens kan my hemel toe vat nie. My kerklidmaatskap kan my hemel toe vat nie. My doop kan my nie hemel toe vat nie. My goeie werke kan my nie hemel toe vat nie. Alleen Jesus Christus, as ek hom ontvang en hom aangryp, kan my hemel toe vat. Ons almal ken die teksvers uit ons hoof uit. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Handelinge 4 vers 12, daar is geen naam gegee in die hemel op die aarde, waardeur die mens gered kan word as die naam Jesus Christus. Daar is een middelaar, sê 1 Timoteus 2 vers 5, een middelaar tussen God en die mens, nie twee nie, net een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Op die kruis het jy die prachtige beeld van Christus, wat die verlore sondaar hier vat, en God hier vat, en hy is die enigste een wat jou kan verbind met God. Dit is die enigste. En daarom is die vraag vandag, my liewe vriend, het jy in jou lewe al op die plek gekom, dat jy met sekerheid weet, dat indien ek vandag sou sterwe, ek by God sal wees, en is my vast, is 'n fondasie waarop ek staan, ja of nee? Het jy daai sekerheid? Het jy 'n getuienis van redding? Het jy getuienis waar jy die Here ontmoet het? Of wanneer jy opstaan met godsdienst, wie opstaan met kerklidmaatskap, wanneer jy na hom toe kom met iets anders. Hy sê vir jou loop in Matteus 7 vers 21, gaan weg van my, wat jy nooit geken nie. Maar Here, ons het, gaan weg van my, wat jy nooit geken nie. Jy sien, jy het die seun, of jy nie die seun nie. Wanneer ek 'n kruisie kom trek agter Jesus, dis eenmal in my lewe waar ek gered word, dan staan ek op om te sê, Here, ek sê ja vir u unieke verlossingsplan, en ek kom maak dit baie persoonlik. Daarom sê ons, ek het die Here aanvaar as my persoonlike verlosser en saligmaker. Waar het gebeur? Het dit daar en daar gebeur? Het dit so gebeur? En vandaar was my lewe tot so toedraai my lewe om, nou is dit Jesus. Jy sien, ek sê ja vir God se verlossingsplan. Vriend, het jy al vir die eerste keer in jou lewe, daai een keer vir Jesus gesê ja, kom red my. Maar wat beteken dit verder? Fine, wanneer jy nou Jesus sê ja, en hy red jou, wat beteken dit verder? Kom ons kyk. Een stem vir Christus is een stem vir heiligmaking. Nou is die vraag natuurlijk, wat is heiligmaking? Vriende, heiligmaking begint die dag as jy gered word. Die dag as jy gered word, by oomblik as jy gered word, kom al God jou vanuit die moeras van sonde, en hy kom plaas jou op die rots Jesus. Hy kom red jou van die godkleinletter van die Satanse koninkryk, hy kom plaas jou op die koninkryk van die lig, die rots Jesus. Daai dag as jy gered word, daai dag begin jou heiligmakings wedloop tot die einde toe. Wat is heiligmaking? Heiligmaking begin by jou redding, en wanneer jy en ek nou gaan loop, sal die Here gaan ons achterkom, dat ek kan nie op my eie krag hierdie pad loop nie. Jy gaan achterkom, hierdie pad is te zwaar, jy gaan achterkom, hierdie pad is te moeilik, jy gaan achterkom, is moeilik om te nee te sê vir sonde, jy gaan achterkom, is moeilik om die pad te volhard, en daarom gaan het jy in jou knie toe dring. En jy gaan in 'n volle oorgawe aan God sê, Here, kom geef my die krag vanuit die hemel, die Heilige Gees. En dit is heiligmaking in die praktijk. Die woord van Here is baie, baie duidelik as hy met ons praat, vriende, Hebreërs 12, vers 14 en 15. Jaag die vrede na met allemaal, hy praat met kinders van God. En die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Nou het ek 'n probleem. Waar moet mense praat daar buiten die vraag om van die hemel toe? En wees nou, lyk het my, gaan allemaal jemel toe. Zon jy moen toes, allemaal gaan jemel toe. Zwart, wit, man, zwart, wit, allemaal gaan jemel toe. Dan vraag jy van my, hoekom gaan jy jemel toe? En dan sal jy vertel, maar ek is gedoop, en ek is in die kerk, en ek doen goeie werke, en dan moet ek vir jou sê, maar dit werk nie so nie, want as ek in jou leven kyk, dan wees spreek dit wat jy sê. En vir 25 jaar lang, het hierdie jong man, as een rebel die naar God gelewe, omdat ek saam met mense gewerk het, wat sondag met sy swart pak in die kerk sit, maar nie weet by die werk, net so sonde doen soos ek, net dieselfde gedoen as ek, soms erger. En ek het as een jong man myself gesê, as dit die God is wat hulle dien, wil ek om nie dien. Dan die Here, hy gaan oor een mens rebellie, en hy geef jou genade, en hy wys jou, daar is een waarheid, en daar is baie wat sê, maar nie doen nie. Daar is baie die name dat hulle lewe, maar eindelijk dood is. Jy sien, as daar nie heiligmaking in hulle lewe is nie, dan kan daar nie redding wees nie. Hoe kan die gees van God in die hart lewe, en jy lewe in die sonde? Hoe kan dit in jou hart lewe, maar jy lewe soos die wereld? Jy vloek soos die wereld, jy praat soos die wereld, jy reik soos die wereld, jy doen soos die wereld, jy gaan soos die wereld. Hoe bring jy dit in vergelijking, hoe bring jy dit in contrast met jou redding? Jy kan nie. Jy sien, heiligmaking is die uitvoersel van redding, daarom sê het begin by jou redding. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwijl ons dan hierdie belofte sê het geliefd is, luister mooi, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die geest reinig. Dis een proces wat ons heel tyd mee aangaan, heel tyd wat my gaan afwenkel van die besoedeling van die vlees en die geest, en laat ons die heiligmaking in vrees van God volbring. Julle ken het nou al tot soveel as jy kan het weer vir jou sê, dat jy het kan onthou. As ek hierdie sakdoek, hier sit, is dit een sakdoek. Wanneer ek in die Ou Testament hierdie sakdoek nou na die tempel toe gebring het, vir die priester om te gebruik, dan is daar proces op en deurgaan. Kijk mooi, nou soms wat ek vat my sakdoek in die Ou Testament, en ek kom skenk om vir die priester, ek sê, ek gee hierdie sakdoek vir jou, om te gebruik in Godse diens. Dan vat hy hierdie opjek of mes, of wat ook al, dan gaan was hy met rein water. Dan gaan vat hy bloed, en hy besprinkel het op hierdie ding. Hy was hom, en hy verklaar hom nou, in diens van God. Dan word daai mes, wat hier een mes was, hier is hy dieselfde mes, maar hy is nou in diens van God. Dit is nou een heilige mes. As ek hierdie sakdoek nou gegee, en ek kom die priester gaan nou gebruik in die tempel, dan word het een heilige sakdoek. Hoekom? Hy is afgesonder tot diens van die Here. Die heiligste ding in jou huis, ons toe gesê, is wat? Is jou tandepols. Jou tandepols, die heiligste ding in jou huis, want dis wat heilig maak het beteken. Jy is in diens vir een persoon, jy is in diens vir net een taak. Dis jou tandepols. Wanneer jy verstaan wat heilig maak het beteken, beteken het, jou lewe is deur God by redding afgesonder vir hom. Die woord sê, jy behoort nie meer in jouself, nie behoort aan die Here. En wanneer jy nou daai gedagte vir jouself toeëi om te sê, dis wat die Here van my sê en dis wat ek nou besluit, dan begin jy verstaan wat heiligmaking is. Dan begin jy ook in heiligmaking wandel. 1 Tess 4:3-7, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet julle onthou van hoerery, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Heiligmaking is 'n proses waar jy al hoe meer verander word na die beeld van sy seun. Dis 'n proses wat gaan uitstap, die dag stop hy op, wanneer jy verheerlik word, by die wederkoms van die Here Jesus, en die graf oopgaan, en jou Jesus ontmoet, dan word jy verheerlik, jy kry 'n verheerlikte liggaam, en na die oomblikke het die Here hierdie proses klaargemaak. Maar solank ek in jou vader is, moet ons ja sê vir heiligmaking. Nie hierdie raak nie, smaak nie, beweeg nie, hierdie ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, dis nie waar oor heiligmaking gaan, dit is wettisisme. Heiligmaking beteken, wanneer ek myself toegewy het aan God, dan gaan al hierdie ander goed vanself kom. Ek gaan doen soos hy, ek gaan dink soos hy, ek gaan aantrek soos ek moet, ek gaan praat soos ek moet, ek gaan nie beweeg waar ek moet nie, hoekom? Want Christus, wat my heilig maak, gaan my hierdie goed leer. So fine heiligmaking is waarvoor jy ja sê, as jy jou kruisie kom trek agter Christus, beteken, my persoonlike lewe is toegewy aan God, soos my tandeborsel aan my. Ek het hom gekoop, hy is in my diens. Jy is deur God gekoop, as hy sy kind is, deur sy bloed. Jy behoort aan hom, hy het vir jou een taak, om homself te gaan verheerlik met jou lewe, om God te gaan verheerlik met jou lewe. Dis waarvoor jy ja sê, as jy die kruisie kom trek agter Christus. Maar 'n stem vir Christus is ook 'n stem vir diensbaarheid. Nou is die vraag, wat is diensbaarheid? Nou gaan jy mooi onthou, as ons onsself nou Jesus daar kom vat, ons kan Jesus kom uittrek uit die skrif uit, ons kom sit hier voor ons. Hoe lyk heilige lewe? Mooi woord, hoe lyk heilige lewe? Gaan vind Jesus se lewe in die evangelies, gaan kyk. Jy sal agterkom uit nie ingeval by die fariseërs sy heilig maak nie. Hulle het die pakke gehad en op mense gelaai. Jesus was nie daar nie. Gaan kyk hoe was hy. Hy was 'n gewone mens tussen gewone sonder mense en hy was totaal anders. Maar een ding wat ons ook van hom kan leer is, jy kan hom uithaal uit die skrif uit, jy stel voor jou, dan was hy 'n diensknegt. Vind wanneer die skrif praat van Jesus as 'n diensknegt. Dat beteken nie hy het opgetree as 'n diensknegt. Dit beteken nie hy het probeer om 'n diensknegt te wees nie. Mooi hoor. Sy hele wese, sy hele inner wie was die van die diensknegt? Hy was diensbaar. En omdat ek 'n ja gee vir Jesus, sê ek ja vir diensbaarheid. Nou gaan kyk weer na Johannes 13, jy kan hom op jou eie tyd gaan lees, waar hulle die pas geinstel, en waar almal sit en wag vir wie gaan die werk doen vir die diensknegt, dan staan nie een van die disippels op nie, maar die Here Jesus staan op. En hy was in ons voete. En hy sê vir ons baie duidelik in hierdie skrif, dat die diensknegt nie groter as hy heer nie. As ek julle voorbeeld gedoen het om te wys, moet julle dit ook doen. So ek en jy is geroep tot diensbaarheid. Romeine 6 vers 18 sê, as ons vry gemaak van sonde, waar is dit? Dis by my redding. Toe ek hom haal het in my gered, het hy my kon vry maak van sonde, luister aan die weergedeelte, en diensbaar geword na geregtigheid. So wat is geregtigheid? Geregtigheid is Christus. Dis Christus die evangelie. Dis Christus se standaard. Ek het nou 'n doener daarvan geword. Dis wat ek wil doen. En dis wat het beteken om diensbaar te wees. Ek het diensbaar geword aan geregtigheid. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê Paulus, maar ek kastei my liggaam en ek maak het diensbaar. En wat beteken? Het beteken jou lyf, vriende, jou lyf, jou bene, jou vlees, wil nie buig nie. Hy wil nie dien nie. Hy wil nie ja sê vir God nie. Hy wil nie die vuile werk gaan doen nie. Hy wil nie met ander mense gaan praat oor die Here Jesus nie. Is baie maklik om staan terug om te sê, dis my persoonlikheid, dis wie ek is nie. Vriende, wanneer jy diensknegt word, vergeet jy al hierdie goed. En jy dien eenvoudig die Here. Dis wat Paulus sê, ek het my liggaam onderwerp aan my keuse. My keuse om 'n kruisie te trek agter Christus, sê ek vir hierdie liggaam, jy is in diens van Christus, nie jouself nie. Nou lê jy lekker Leon Ferreira sing 'n liedjie daai van lekker reën het buite en dit is winderig en dan is daar hierdie sangdiens by die kerk en ons stry gaan hy die stryd gaan ek in lê. Kyk na die nasie want ek is moeg. Ek het hier is nodig. Dis nat buite, die paai is gevaarlik. of gaan ek opstaan, 'n warm stort vat, my klere aantrek, die nat pad ander in die reën na die kerk toe om saam te gaan sing in die lof en prysings. Daar het jy 'n pragtige voorbeeld van diensbaarheid. Wanneer ek my liggaam kan onderwerp om te doen wat God van hom vra om te doen. 1 Petrus 4 vers 10. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang, kom ons kyk daar. Met wie praat Petrus? Hy praat met die kerk van Here Jesus. Hy praat met jou en met my. Hy sê namate julle elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle moedig wees om te lees. Moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie bedienaars. Wat beteken dit? Beteken wanneer die Here die dag jou siel red, gee hy jou 'n gawe. Dit is meer as een. Hy gee vir jou geleenthede. Hy gee vir jou iets om te doen. En al wat hy wil sê is, sê ja met die geleentheid. Sê ja om te doen. Elkeen moet mekaar daarmee dien. Titus en Jakobus gebruik hierdie verskriklike pragtige beeld van hulle self. En ek en jy moet daar kom. Kom ek lees vir jou wat sê Jakobus. Hy sê Jakobus 1 vers 1. Jakobus, hy beskryf homself, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus. Wat sê Titus 1 vers 1? Paulus, 'n diensknegt van God. Is dit nie 'n plek waar ons moet begin nie? Is dit nie waar ons weer bietjie ons identiteit moet gaan ondersoek en sê, wie is jy? Dat ek kan kom en sê, ek is Gert van Staden. 'N diensknegt van God. Jy sien, as ek daarom reg het, dan weet ek in wie se diens ek staan. En dis waarvoor ek ja sê, wanneer ek 'n kruisie kom trek agter Jesus se naam. Maar vriende, kom ons gaan verder. 'N stem vir Christus, 'n stem vir integriteit. Wat is integriteit? Dis 'n kombinasie van eerlikheid, opregtheid, boverdenking wees, karaktervas wees, mense van hulle woord, betroubaar, getrou, mense wat se binnewêreld en hulle buitewêreld ooreenstem, by uitstek beteken dit eenvoudig dat dit wat ek is, kyk mooi as jy daai ding, jy sê wisdom is knowing the right path to take. Integrity is taking it. Dis om regtig die pad van Here te loop. En integriteit kan jy opsom baie eenvoudig deur te sê ek doen die regte ding al sien iemand my. Waar ek daar my steekkamer is, op my rekenaar is, en iets pop op my skerm op, dis waar jou integriteit getoets word. Daar waar jy die stem na jou roep om sonde te doen, waar niemand jou sien nie, wat niemand gaan uitvind nie, dis wat integriteit is, is om die regte ding te doen, al sien niemand jou raak nie. Waarom is integriteit in die kerk so belangrik, vriende? Want die kerk, mense daar buite, in 'n groot mate, wandel nie meer in integriteit nie. En wanneer ons nie in integriteit wandel nie, wie word benadeel? Die Here Jesus Christus en sy kerk. Die Here Jesus en sy evangelie. Waarom het ek vir baie jare die Here verwerp? Waarom het baie jare hier rebel? Want mense daar buite, wat die kerkbanke vol sit op 'n Sondag, het geen integriteit getoon nie. En ek se verlore sondaar kon deur dit sien. 'N Verlore sondaar sien deur jou woorde. Hulle sien deur jou oortuigings, hulle kyk na jou lewe. 'N Lewe vir Christus is 'n lewe van integriteit. Luister mooi sê, sê 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken die sonde vir ons gemaak. Luister mooi, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jy en ek word by redding word die geregtigheid van Christus aan jou toegedeel. Dis al hoekom jy gered kan word. Maar daai geregtigheid moet in openbaar wys. En daarom moet ons God vertrou vir 'n baie intense karakterbouprogram in my eie lewe. Ek het al vir baie vir gesê, ek sê dit nie vir jou. Baie van julle word groot onder 'n man van God, onder 'n vrou van God. Dank die Here as jou ouers die Here ken en hulle dien. Maar baie van ons kom uit 'n wêreld uit waar ons godsdienst nie ken nie, waar ons kerk nie ken nie, waar ons nou en dan by 'n kultus ingeskakel het. Wanneer ons gered word, is daar geweldig baie werk om ons te kry om bietjie in te pas en dit is juis, kom ek sê, ons moet God vertrou vir 'n karakterbouproses. En dit is altyd maklik nie. Maar dis wat ons moet doen. Want wanneer ek vir Christus sê, ja, beteken dit ek gaan lewe daar buite as die geregtigheid van hom. Efesiërs 5 vers 8 sê, vroeger was julle in die duisternis. Dis goeie redding. Maar nou is julle lig. Wandel soos kinders van die lig. Dit beteken, gaan wandel met integriteit. Johannes 8 vers 12. Jesus het my gespreek, ek is die lig van die waarheid. Luister ons in sy woorde. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Daarom sê ek weer eens, vriende, waar daar afwesigheid is van heiligmaking, afwesigheid is van integriteit, groot vraagteken of daar reddingswerk plaasvind. My weet on top, my weet jy, wat het definitief nie binnen gebeur. Wanneer ek stem vir Christus, stem ek ook vir die vrug van die gees. En jy gaan nie waardje klap in jy het nie. Dis een proces, is een wandel met die Here en hy produceer die goed in jou leven op sy tyd, soos jy ook samen skryf en slaag. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ons lewe in tye, vriende, waar mense baie snaakse goed kon koppel aan die Heilige Gees. O, baie snaakse goede. Ek wil nie eens daaroor praat. Die skrif sê vir my wat die vrug van die Gees is. Beslis nie wat mense daar buite sê. Is liefde, blydskap, vrede en daar gekies. Een stem vir Christus is een stem vir 'n verantwoordelike geloofslewe. Wat sal dit beteken? Vind dit beteken eenvoudig. Jy is een verantwoordbare burger. Hoekom lyk jy land soos jy lyk? Want dan is nie meer verantwoordelike mens nie. Van die hoogste vlak af. Recht dit op die laagste vlak, vat mense eenvoudig nie meer verantwoordelikheid vir hulle lewens nie. Het jy al agter motors gery en praat van alle kleure en kulture en geure oor die land? Jy ry agter 'n kar en jy kan sien hoe die man het 'n paar rand betaal vir die kar. Dan is nie sommer hierdie dingetjie wat jy sommer hier by Mohammed koop. Nee, hierdie is ordentlike kar. En dan ry die mense voor jou en dan jy moet van die ryte af en is nog 'n elektriese ryte op en dan kom al die vuil goed uitgegooi. Waar kom dit vandaan? Wat het die mense is dit? Vriende, dit is wanneer die Bobbejaan die ring uit die ring, maar hy bly Bobbejaan. Is asof die Here nog nie kon iets verander nie. Hulle is onverantwoordelike burgers in die land. Hulle kan nie eens die heel basiese dinge reg doen. Wanneer ons praat oor 'n geloofslewe van verantwoordelikheid, vriende, dan is dieselfde probleem waarmee ons sit vandag. Dit is mense wat nie verantwoordelikheid vat vir hulle geestelike lewens nie. Mense wat man het sê dat Gods water oor Gods akker loop. Ek bid wanneer ek wil. Ek kom kerk toe wanneer dit my pas. Ek getuig oor Jesus wanneer dit my pas. Ek gee wanneer my begroting dit toelaat. Vind dit is alles behalwe 'n verantwoordelike geloofslewe. 'n Verantwoordelike geloofslewe sê ek ja vir Jesus en ek sê ja vir die lewe wat in my saamkom. Dis 'n lewe van aksie. Jy sien hy sê jy is die sout van die aarde. Vind jy het 'n verantwoordelikheid om sout te wees? Maar dominee, ek sê enigste een van my werk wat nie drink nie. Prys die Here, jy is die enigste een. Maar dominee, ek is almal so spot. Prys die Here, jy is die sout van die aarde. Dit is wat het beteken om ja te sê vir Christus. Om anders te wees, dis sout. Matteus 5, 14, 16, jy is die lig van die wêreld. Wat beteken 'n lig onder 'n maat-emmer? Vind jy moet verantwoordelikheid neem vir jou lig. Romeine 8, 29, jy is veronderstel om te groei, luister mooi, al meer gelyk staan aan die beeld van die sy seun. Dis waar hy geroep is. Ons almal ken Romeine 12, dat ons moet nie in die wêreld gelykvormig word nie, maar ons moet verander word nie, vernuw ons gemoed. Hy vra vir ons, dat ons liggaam stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. En vir 'n offer is nie maklike ding nie. 'N offer vra 'n prys. Wanneer jy nie dalk nie wil sê, Here, ek kom uit om toewy aan Christus, weet wat dit beteken. Weet wat dit beteken. Gee my eerder 'n kerk met 30 lidmate wat hy ja vir Jesus gaan uitlewe in erns. As 'n gemeente van 500 of 2000 wat net die bo die kop het en hulle lewe soos hulle wil. Daai gemeente onder 'n boom met 30 mense kan meer vir God in die wêreld beteken. Onthou wat ek vir gesê het 'n paar weke terug. Die kerk het in 'n baie mate 'n myl breed geword. Maar net 'n duim diep. Net 'n duim diep. Want daar is nie erns as het kom by die Heer Jesus en sy saak nie. Wanneer ek vir hom sê ja, beteken ek verantwoordelikheid vat vir my lewe. Hier kry mense, hy sê, ek kom nie in die kerk, nie kom jy in die kerk, nie die doel nie, kom jy by uit. Dan van wanneer af moet ek by jou uitkom, om God te dien? Van wanneer af is ek jou motivering? Van wanneer af is die kerkraad jou motivering? Van wanneer af is het ons wat jou maak om God te dien? Vat verantwoordelikheid, my vriend. Dis jou lewe, dis jou verlossing, dis jou wegloop. Vat verantwoordelikheid van jou eie lewe. Laaste gedagte. Jy het 'n geleentheid nou op nie toe kruis die kom trek agter Christus. Moet jy praat die Here vandag. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê ek ken jou werke. Hy skryf van 'n gemeente. Kan net sowel ons gemeente wees. Ek ken jou werke, skryf Christus, dat jy nie warm is nie, ook nie koud nie. Was jy maar tot warm of nou of was jy warm of koud? Maar nou, luister sy woorde, omdat jy lou is en nie warm of koud nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Kyk, kom ons vra wat beteken. Beteken dit nou dat jy weer kan verlore gaan as kind van die Here? Nee, daar staan nie. Jy kan nie. Want God het die wedergeboorte bewerk. Hy kan nie weer omwerk nie. God het jou gered en God hou jou vir tyd en ewigheid, Johannes 10:28. So wat beteken dit? Beteken jou stam geestelik maak Christus, dis kom my woord, naar. Dit maak hom naar. As jy daarom wil dat jou mond net spieg, met ander woorde, dit is wel onaanvaarbaar. Toe ek in die weermag was, het ek 'n verskriklike kleintjie dood gehad om ander mense se stompies op te tel. En ek het geweier om 'n ander se stompie op te tel, want ek rook nie en ek raak nie gemors nie. Hoekom moet ek ander se stompie optel? Hulle het gesê jy sal in die DB gaan sit. Toe sê ek, sluit my toe. Maar ek sal nie 'n ander se stompie optel nie. En vind net so voel die Here Jesus oor ons as ons in louheid aangaan. Dis vir hom onaanvaarbaar. Daarom gee hy net die volgende sê, Here, ek kom bely my louheid. Ek kom sê, ek weet waarvoor ek stem, en ek kom trek my kruis ook nie agter Christus. Jesaja 1 vers 18 tot 20. Miskien sê vandag daar waar jy in sonde geval het. Vind ons is net mense, en ons val met tye in sonde. Jesaja 1 vers 18 sê, al was jy soms soos skarlaak en het sy wol soos sneeuw, en wat soos purper, sy wol soos wol, wat sê die Here? Hy sê, maak nie so waai gevang nie, ek kan jou herstel. My kind, ek kan jou herstel. Ek wag vir jou om te kom, ek wil jou herstel. Ek wil volgende nood sê, kom trek en kruis hier achter Christus. Dit is 'n geleentheid vir jou om terug te keer en te kom regmaak. In Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe om alle ongeregtigheid te reinig. Hy pap en kinders van die Here, beteken ek en jy kan terugkom sê Here, ek het droog gemaak. Here, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Here, en niemand gaan my veroordeel nie, Here. U gaan my nie veroordeel nie. U sê vir my, kom ons dit reg. Kom ons dit regmaak. Dank die Here vir 'n geleentheid om 'n kruisie opnuut te trek agter die toewyding. Dit beteken ek kies opnuut om 'n lewende heilige aan God welgevallige offer te wees. Dit beteken ook nie dat ek vir myself en my gesin sê, maar vir ek en my huis, ons sal die Here dien. In ons lewende tyd waar die wetenskap van die wêreld so in die kerk ingespoel het, wat ek vra vir mense, hoekom is jou kinders nie so skool nie? Ag, dominee, hulle is moeg. Ag, dominee, dis baie take by die werk. Dis baie take. Wie wat? Wie wat jy besig om te doen? Jy is besig om staart jou kind in te ent met godsdienst. Jy ent hom in met godsdienst. So, omdat jy nie erns maak nie, gaan hy nie erns maak nie. Omdat jy nie jou voet neersit as ouer, gaan hy nie sy voet neersit as dit kom by die Here Jesus nie. En eindig sy groot is, en dat die lid het kom om reg te maak die Here, wat gebeur dan? Dis wat hy inenting doen. Hy het net genoeg gekry van godsdienst om te sê, ek wil dit nie hê nie, en ek gaan dit verwerp. Sit jou voet neer, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Buig jou boompies, terwyl hulle klein is. Droom hulle in die regte rigting, lê die fondasie reg, dat as hulle die weg verlaat, hulle weet waar om terug te keer. Moenie insak, wat dit die wêreld doen, om te sê, ons bloeitjies is moeg nie. Nou sê ek, as jy dit wil doen, wees dan net konsekwent. As hy maandag boeg is vir skool, moet hom die skool toe stuur. Nee, doen ek hulle nie, hoekom nie? Wees konsekwent. As dit moeg is vir sonderskool, is hy nog te moeg vir die skool. So laat hy sonder kerk toe kom en hou jou magies kode, want dan doen die selfe beginsel, pas om hy toe, want dit wil ons nie doen. Vriende, sit jou voet neer. Om keuse te trek begin, beteken ek in my huis, ons sal hier doen, en dis wat ek vir hom sê. Hoekom? Want, 2 Korintiërs 3:2-3, want julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief is van Christus, deur ons diens berei, geskryf nie met die inkt nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van jou hart. En dit is die realiteit wat jy moet besef, of jy is 'n brief, wat gelees word, deur almal om jou. Sê jou brief, ek het ja gestem vir Christus, sê jou brief, hier is uit, hierdie man en vrou is uitverkoop aan Christus, hulle is anders as ek, hulle is anders as die wêreld. En daar is baie, baie min hoop in hierdie wêreld, deur politiek vir 'n wêreld, maar oneindig hoop as jy skaar by God en sy verlossingsplan, en sy werk, deur sy seun. Kom vat alles saam. Kom trek jou kruisie by Christus. As ons môre ons kruisies gaan trek, onthou, die Here gee op jou geleentheid om nie te sê, Here, miskien vir eers te maal, miskien jy vandag iemand wat sê, dominee, ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy moet dan volgend gered word. Mag die Here jou oortuig om gered te word, om jou lewe onvoorwaardelik aan Christus oor te gee en die lewe van hom te ontvang. Ons kyk nou oor die eenkomste en verskille. Ons gesê stem van Christus is 'n stem vir sy unieke verlossingsplan. Is 'n ja vir heiligmaking, vir diensbaarheid, integriteit en verantwoordelikheid. En dankie vir 'n geleentheid, Here, om reg te maak. Ek gaan vra dat U saam met my staan. Dan gaan ek myself opnuut aan die Here kom toewy met 'n gebed. En as jy saam met my wil stem in jou hart, dan kom sê jy saam met my amen op die einde hiervan. Kom ons staan. Here, baie, baie dankie dat ons vanoggend die woord kon deel met U kinders. Met hierdie gehoor soos ons glo U dit op ons hart bewerk het en kom lê het. En Here, as ons kom luister na dit, dan weet ons dat dit ons word ook van tyd tot tyd hierdie gees van God gedryf om opnuut ons toewyding aan die Here te kom toets. En vanoggend kom ons sonder om enige voorwaardes, sonder enige beskonings in ons kom staan as gemeente voor U. En ons hef ons hande op en sê, Here, hier is ek opnuut. Ek kom sit my ja agter Christus. Ek weet waarvoor ek ja sê. En ek vertrou die Here om my in staat te stel om hierdie lewe te gaan lewe daar buite. Here, baie, baie dankie dat U 'n waarmaker is van die woord. U roep ons op die weg, maar U rus ons ook toe op die weg soos ons aangaan. Hoor dit van my, hoor dit van elke gemeente lid, want ons het U sê en ons sê hierop as gemeente saam, amen. Vriende, ons gaan dan saam sing. Die slot